እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን መዓልታዊ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሮ በዓል ጥምቀት ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣብ ዙርይ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ዳያስፖራ ኣመንትን ይኽበር ኣሎ እንኳ ኣብፅሐኩም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ድማ ንኩሎም ኣመንቲ ሰናይ ምንዮታ ትገልፅ ሎሚ ሰሉስ 10/12/14 ዓ.ም ወይ 18/12/22 እዩ ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ኣብ ሶማልያ ኮቪድ ድርቅን ውሽጣዊ ምምዝባልን ደቡብ ኣፍሪካ ተምሃሮ ክታበት ክወስዱ ኣስገዳድ ሕጊ ምውፃኣን ዝምልከቱ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕበልኩም ኢና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ናብ ካሕልፈኩም
ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኣብ መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣሎ ኃይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣሎ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን 548 ሰባት ከም ዝቐተሉን ን217 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝደፈሩን ገሊፆም ኣብ ልዕሊ ትካላት ወሪዱ ብዛዕባ ዝበልዎ ክዛረቡ ከለዉ ልዕሊ 47.6 ቢልዮን ቅርሺ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣቶ ዓብዱ ሕሴን ገሊፆም መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ዳያስፖራ ተወልድቲ ትከባብን ኣብ ፃዕሪ እግሪ ምትካል እቲ ከባቢ ንክነጥፉ እውን ፀዊዖም መባእታዊ ዳሳስ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ ዜና መጠን እቲ ጉድኣትን በዝሒ ግዳያትን ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ጠቒሱ ኣሎ ብሰንኪ ጸገም ቴሌፎንን ርክባትን ካብ ወገን ክልል ትግራይ ወይ ሓይልታት ትግራይ ግብረ መልሲ ነኽሲ ኣመሓዳሪ ደቡብ ኣሎ ንምርካብ ኣይተኽኣለን እንተኾነ ሕወሓት ቅድሚ ሎሚ ደጋጊሙ ኣብ ዝዘርግሖም መግለፅታት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቃልሕ ክስታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝነፀጎ ዝዝከር እዩ ይብል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ዝወረደ ከቢድ ደርቂ ሚልዮናት ተፈናቐልቲ ናብ ሞቃዲሾ ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ማዓስከር ተፈናቐልቲ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተጋፍሐሉ እዋን ሰባት መሸፈኒ ኣፍን ገጽን ኣይጥቀሙን ንመፍንታት ዕድል ዝህብ ስፍራ ወይ ከዓ መደቀሲ ስፍራ እውን የለን መፀራረየ እውን ጸገም ኣሎ መንግስቲ ሶማልያን ሕቡራት ሃገራትን ሚልዮናት ሶማላውያን ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ኣለው ይብሉ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይልን ድሕሪ ፈጺሞም ንሰለስተ ሰባት ምቕታሎም መጠንቀቕ ዝሃቡ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ትካላት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እውን ክንፍጽም ኢና ይብሉ ኣለው ብመሰረት ፖሊስ ኣቡዳቢ መጥቃዕቲ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ንሰለስተ ቦጥ ነዳዲ መኻይንን ንብረት ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣቡዳብን ከም ዝወቕዐን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ልዕሊ መዕርፎ ነፈርቲ ይኹን ትካላት ነዳዲ ርኡይ ጉድኣት ከም ዘጋጠሞም እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር ወሃቢ ቃል እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ግና ሰራዊቶም ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ማእከል ኣቡዳቢ ደብዳብ ዝፈጸሙ ዕምረት ኣብ የመን ዝሓለፈ ቕነ ንዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍታይ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው ምንጭታት ሁቲ ደባይ ተዋጋእቲ ካብ ድሮን 8 ተወንጨፍቲ ከምኡ እውን 10 ሚሳይል ከም ዝተኮሱ ይሕብሩ ስዑድያ ትመርሖ ግንባር ናብ ዕርድታት ሁቲ ግብረ መልሲ ዝመስል ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝፈፀሙ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ ኣሎ ዕምረት ብወገና ነቶም ኣሸበርቲ ትብሎም ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ገበንን መልሲ ናይ ምሃብ መልሲ ኣለኒ ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ ናብ ትማሊ ሶኒ ዘውግሐ ለይቲ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ነበርቲ የመን ናብቲ ዝዓንዎ ከባቢ ኣለሻ ከም ዝቐፀሉ ተገሊጹ ብመሰረት ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ዝፈነዎ ቪድዮ ኣብቲ ብደብዳብ ዝዓነወ ስፍራ ብውሑድ 12 ሰባት ተቐቲሎም ካብ መንጎቶም ግዳያት ኣባል ዓለም ንኸትካል ረድኤት እውን ከም ዝርከቦ ተፈሊጡ ኣሎ ብዘይካዚ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ንላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንን በዓልቲ ቤቱ ምስ ወዳ ከም ዝቐተለ እውን ተሓቢሩ እዚ ዳሕረዋይ ደብዳብ ዝተፈፀመ ግብረ መልሲ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ዓረብ ኣመረት ዝፈፀምዎ ደብዳብ ድሮንን ሚሳይልን እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ዝዓለውዎም ወተሃደራዊ መራሕቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ፕረዚደንት ጊኒ ዝነበሩ ኣልፋ ኮንደይ ድሕሪ ናይ 4 ኣዋርሕ ንሕክምና ተባሂሉ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኣመረት ተፋንዮም። ኩነተ ሕማም እቶም 83 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕረዚደንት ነበር ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ፅፁይ ሓበሬታ የለን። እንተኾነ ንሶም ሎሚ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኮናክሪ ናብ ኣቡዳቢ ከም ዝተበገሱ ተፈሊጡሎ። ኮንደይ ዓሚ መስከረም ዝተታሕዙ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ድሕሪ ምዕዋቶም ከም ዝነበረ ይዝከር። ሽዑ ከቢድ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣጓኒፍዎም እዩ። በዝሒ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ድሕሪ ምንሃሩ ቻይና ንመሸጣ መእተው ቲኬት ኣብ ቆርርን በረድን ዝካየድ ኦሎምፒክ ቤይጂንግ ዊንተር ኦሎምፒክ ይብልዎ ከም ዘቋረፀቱ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ሰበስልጣን ቻይና ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ኦሎምፒክ ቤይጂንግ ኣብ ኩነተ ተመልካታይ ኣልቦ ከም ዝካየድ እውን ገሊፆም። ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ኣብቶም ውድድራት ዓለምለኸ ተመልከቲ ኣይህልውን ክብሉ ኣሰናዳእቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ገሊፆም እዮም። ንናይ ውሽጢ ሃገር ተዓዘብቲ ከም ዝፍቀድ ግን ቃልኣትዮም ነይሮም። ኣጋ ምኽፋት ዊንተር ኦሎምፒክ 223 ሓደሽቲ መልከፍቲ ብምርካቡ እዚ ትልሚ ትማል ሶኒ ተሰሪዙሎ። ጥዕናን ድሕነትን ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፉን ተመልከትን ንምሕላው ትኬት ንህዝቢ ንምሻጥ ኣቐዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ዳግም ምትዕርራይ ብምግባር ነቲ ውድድራት ዝዕዘቡ ብዝተወደበ ኣገባብ ክኸውን ተወሲኑሎ ኢሉ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ኣብ መወዳእታ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ቫይረስ ንፈለማ ዝተኸሰተላ ቻይና ዝተረፈ ዓለም ዳግም እናኸፈተ ከሎ እውን ዜሮ መልከፍቲ ኮቪድ ብዝብል ጥቡቅ ፖሊሲ ኣብ ምፍፃም ትርከብ። ኣትሌታትን ሰበስልጣንን እቲ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ናብ ዋና ከተማ ምእታው ጀሚሮም ኣለው። ምስቲ ህዝቢ ከይራኸቡ ብጥብቂ ቁፅፅር ናብ ዝግበረሉ ቦታ እዮም ዝኣትዉ ዘለው። እቲ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ጭጋረት ኦሚክሮን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤጂንግ ድሕሪ ምርካቡ ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ናብ ቻይና ዝኣትዉ ሰባት ጥቡቅ ሕግታት ኣብ ግብሪ የውዕሉ ኣለው። ነበርቲ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝኣትዉ ኣቑሑት ከይዕድጉ ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ጥዕና ኣተሓሳሲባ ኣላ። ዋላ እውን ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ደብዳቤ ንምኽፋት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ከምኡ እውን ዳግም ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕል ጓንት ምጥቃም ከም ዘድሊ ገሊጻላ እዛ በዓልቲ ስልጣን። ናይ ኣሜሪካ ማእኸላት ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ሰባት ብኮቪድ ካብ ዝተበከለ ነገራት ክልከፉ እኳ እንተኾኑ ሓደግኡ ግን ዝተሓተ እዩ ይብል። ኣብ ክፉት ቦታ ዝተገደፈ ዝኾነ ይኹን ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ብ99 ሚእታዊ ይንክ ይብል።
ቆራር ወቕቲ ኣስናኑ ኣብ ዘብልሕሉ እዋን ኣህጉር ኣውሮጳ እውን ሕፅረት ጋዝ ኣጋጢሙ ኣሎ። ሩስያ ናብ ሃገራት ኣውሮጳ ተቕርቦ ዝነበረ መጠን ነዳዲ ስለ ዝነከየ ዋጋ ጋዝ ንሄሩ ይርከብ። እንተኾነ ኣብ ሩስያ መምርኳስ ንባዕሉ ነቲ ፀገም ከም ዝሓላልኹ እቲ ሪፖርት ይሕብር። ምኽንያት ሞስኮ ተወሳኺ መስመር መሸጣ ነዳዲ ናብ ቻይና እውን ትዝርግሕ ስለ ዘላ ሩስያ ኣብ ዋፃኢ ዋጋ ኣብ ዝረኸበትሉ ዕዳጋ ነዳዲ ንክትሸጥ ዕድል ከም ዝኸፍተላ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። መወዳእታ ዜና ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ካሜሮን። ፅዋዕ ኣፍሪቃ ሎሚ እውን ቀፂሉሎ ማላዊ ምስ ሴነጋል ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ 0-0 ፍርቂ ፆታ ተዛዚሙሎ። ዚምባብዌ ድማ ንግኒ 2-1 ትመርሕ ኣላ። ትፅ ዘይተገበረሉ ዚምባብዌ ካብ ውድድር ዳርጋ ዝተረፈት እዩ፣ ግን ተስፋ ክህሉ ኣይኽእል እዩ። ጋቦንን ሞሮኮን ገና ፀወታ ይፅበየን ኣሎ። ሞሮኮ ምሕላፋ ተረጋጊፁ እዩ። ጋቦን ኣብዚ ፀወታ እዚ ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ ምዕራፋ። ፅዋዕ ኣፍሪካ ፅባሕን ክቕፅል እዩ። ዕለታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ሶማልያ ድሕሪ 10 ዓመታት ዘጋጠመ ዝሓሰመ ድርቂ ሚልዮናት ሰባት ተፀበይቲ ምግቢ ክኾኑን ሂወቶም ንምድሓን ናብ ከተማታት ክውሕዙን ገይርዎም ኣሎ። ብዙሓት ሶማልያውያን ናብ ከባቢ ሞቃዲሾ ድሕሪ ምፍንቃሎም ጥዕናዊ ውሕስነቱ ኣብ ዘይተረጋገፀ ስፍራታት ተፃቢቦም ይረኣዩ። መሓመድ ሸክ ኑር ካብ ሞቃዲሾ ነዚ ተወለወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ይኹንና ኣሎ።
እቶም ሶማልያውያን ተፈናቐልቲ ተዓቂቦምሉ ካብ ዘለዉ መደበራት ሓደ ናጃህ ካምፕ ይበሃል። ካብ ሕሱም ደርቂ ሃዲሞም ዝመፁ ዝርከቡሉ እዩ። ኣደ 4 ቆልዑ ማሑቦ ኣዳም 9 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ዝርከብ ታሕተዋይ ሸበሌ ምስ ደቃ
We had no rain for 2 consecutive seasons. Drought has devastated both lives.
ንኽልተ ወቕቲ ዝናብ ዝበሃል ኣይነበረናን። ድርቂ ንማልናን ሕርሻናን ኣዕኒይወዩ ስለዚ ክንወፅእ ነይሩና ካብ ኣውደግለ ናብዚ ናብ ዳኒለ ንኽንወፅእ ሓደ ሙሉእ መዓልቲ ወሲዱልና ትብል መሕቦ ነቶም 4 ደቃ ገለ መግቢ ክተብስለሎም እናፈተነት እንተኾነ ኣብቲ ካምፕ እውን እቲ ኩነታት ከቢድ እዩ ዘሎ ወዲ 56 ዓመት ኑር ሓሰን ዓሊን ስድራ ቤቱን ናይ ገጠር ዓዶም ገዲፎም ብደርቂ ዝተፈናቐሉ እዮም ኣብቲ ካምፕ መፅለሊ ቦታ ኣብ ዘናዲሉ እዋን ብጣዕሚ ድኻም ዘለዎም ይመስሉ
I was uprooted by drought and the suffering that we encountered enduring two seasons without rains. My livestock began to die because of
ደርቂ ካብ ቤት ንብረትና ኣፈናቂሉና ንክልተ እዋን ማይ ብዘይምርካብና ድማ ተጎዲእና ኢና ከብትና ክሞታ ጀሚረን ድሕሪኡ ደቀይ ሒዘ ናብዚ ክሃድም ተገዲደ ኣብዚ እውን ምንም የብለይን ደቀይ ጠምዮም ንበልዖ ግን የብልናን ይብል ሰውነቱ ደኺሙ ነቲ ካምፕ ዝቈጻጸር ፈይሳ ዑመር ኣብ ቀረባ ዝኣተዉ 370 ስድራ ቤታት ዘግይት ካብ መንግስቲ ኾነ ካብ ትካላት ረድኤት ዝረኸቦ ሓገዝ የለን ከምኡ ውን መፅለሊ እኳ ኣይረኸቡን ይብል ወሕዚ ተፈናቐልቲ ደርቂ ንስርዓት ጥዕና መቓድሾ እውን ተደራቢ ሽኸም ኮይንዎ ይርከብ ሆስፒታላት ምስናሪ ኮቪድ-19 ኣብ ዝቃለሰሉ ዘለዉ እዋን ሕማቕ ኩነታት ናብራ ድማ ካልእ ምንጪ ሻቕሎት ፈጢሩሎም ንሰበስልጣን ጥዕና ዳይረክተር ማርቲኖ ሆስፒታል ዓብደራዛቅ የሱፍ
This drought comes at a time when we are grappling with the burden of recurrence of COVID-19. So this drought has only added a further burden on the already existing COVID-19.
እዚ ናይ ተፈናቐልቲ ጸገም ዝመጽእ ዘሎ ምስ ሸኸም ናሪ ኮቪድ ኣብ ዝተጸመድናሉ እዋን እዩ። ስለዚ እዚ ደርቂ ነቲ ዘሎ ሕማምን ሞትን ኮቪድ ተወሳኺ ጸቕጢ ፈጢሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምዝርግሑ እውን ሳዕብየን ኮይኑሎን ይብል እዚ ዳይረክተር ሆስፒታል። መንግስቲ ሶማልያን ትካላት ረድኤት ሕቡራት ሃገራትን ግዳያት ደርቂ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ከጠንቅቁ ጸኒሖም ኣለዉ ኣብ ከባቢ መቓልሾ ተጨቃጭቆምን ንሕማቕ ፅሬት ተቓሊዖምን ዝርከቡ ኣሸሓት ተፈናቐልቲ እውን ጠመተ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ሰበስልጣን ይፅውዑ ኣለዉ
ክንቕፅል ናብ ትካልኣይ ጸብጻብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናብ ስሩዕ ትምህርቶም ንኽምለሱ ግድን ክታበል ኣንጻር ኮቪድ-19 ክወስዱ መምርሒ ብምሕላፉ ዝተኸትቡ ተምሃሮ እውን ሓዊሱ እቲ ተግባር ንውልቃዊ መሰል ዝጥሕስ እዩ ብምባል ይቃወሙ ኣለዉ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሊንዳ ግቪታሽ ካብ ጆሃንስበርግ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ራብዓይ ማዕበል ለብዒ ኮቪድ-19 ትቕልቀለሉ ኣብ ዘላ ግዜ ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ዩኒቨርስታት እውን ስሩዕ ትምህርተን ንምጅማር ኣብ ምቅርራብ እየን ዘለዋ ተምሃሮ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርስቲ ንክምለሱ ድማ ግድን ክታበት ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ክወስዱ ሓደ ካብቶም ወፂኦም ዘለዉ ቅድመ ኩነት እዮም ማሕበር ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር እቲ መምርሒ ሰፊሕ ተቃውሞ ይበጋገዝ ከም ዘሎ ኣጠንቂቕሎም ኣብ ዩኒቨርስቲ ጆሃንስበርግ ዝርከቡ ተምሃሮ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘዘራርቦም ኣካል ከምዘየለን እቲ ትእዛዝ ድማ ንዜጋዊ መሰሎምን ክብሪ ኣካላቶምን ዝደፍር ምዃኑ ይምግቱ ማጾሊስ ማናና ፕረዚደንት ባይቶ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ከምዚ ከዓ ይብል
Students must go to vaccinate under their free will. There's no one who is in a bio bubble.
ተምሃሮ ብድሌቶም ክኽተቡ ኣለዎም ኣብ ፍሉይ ደሴት ዝነብር ሰብ የለን ሓደ ሰብ ይከተብ ኣይከተብ ንዝኾነ ንጥፈታት ካብ ቀፅሪ እዚ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፀውን ምስ ካልኦት ዝተኸትቡን ዘይተኸትቡን ዜጋታት ምርኻብ ኣይተርፎን እዩ ይብል ዛጊት ትሕቲ ፍርቂ ብፁሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ጥራዮም ኣንጻር ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ዘለዉ ብሃገር ደረጃ ንዜጋታት ክኽተቡ ዘገድድ ሕጊ እውን የለን ብዙሓት ሰባት ኣንጻር ክታበት መርገፂ ዝወስዱ ዘለዉ በበይኑ ምክንያት የቕርቡ እቶም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ተምሃሮ ኣንጻር ባህሎም እምነቶምን ባህላዊ ምርጫኦምን ምዃኑ ይምግቱ ሆለንገዌ ጽሉ ተምሃሪት ዩኒቨርስቲ ጆሃንስበርግ እያ እታ ተምሃሪት ነቲ ትእዛዝ ዝተቃወመትሉ ምክንያት ክትገልጽ ከላ ከምዚ ትብል
From the first wave I've stuck to African home remedies I haven't been hospitalized I've never tested positive
ካብ ፈለማ ኣብ ባህላዊ ፈውስታት የተመርኪሰ ዛጊድ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሕክምና ኣይተወሰድኩን ኣይሓመምኩን እውን እዞም ዝገብሮም ዘለኹ ኣገባባት መከላኸሊ ንዓይ ይሰርሕሉ ኣለዉ ስለዚ ከዓየ ብከምኡ ምክልኻል ክቕፅል ዝደሊ ዝተኸትቡ ሰባት ካብ ምሕማም ከም ዝድሓን እውን ሰሚዐ እዚ እውን ንዓኣቶም ፅቡቕ እዩ ሓደ ዜጋ ክኽተብ እንተዘይደልዩ ግን ከገድድሉ ዝደልዩ ምኽንያት ኣይረኣየንን ቁንዕ እውን ኣይመስለንን ትብል ሰሙያ ጥዕናተ ሃገር ግን ክታበት ዘይምውሳድ ዘምፅኦ ተደራራቢ ሓላፍነትን ፆርን ከቢድ ምዃኒኦም ሻቅሎቶም ዝገልፁ እቶም ክታበት ዝተሓስሙ በቲ ቫይረስ ክልከፉ ከምኡ እውን ናብ ሕክምና ክዕቀቡ ስለ ዘይተርፎም እቲ ፆር ንኩሉ ምዃኑ ዶክተር ሻቢር ማድሂ ይዛረብ እቲ ንሓኻይ መሰኪፉ ዘሎ ድማ ከገድድዎም ስለ ዘይክእሉ እዩ እቲ ምርጫ ምስ ሓላፍነት ከም ዝመፅእ ድማ ዶክተር ማድሂ ይሕብር ክታበት ዘይወስዱ ተምሃሮ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ክምልሱ ኣይፍቀደሎምን እዩ ገለ ዩኒቨርስታት ከምኒ ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ግን ብእምነትን ካልእ ቅቡል ምኽንያትን ነቲ ክታበት ዘይወስዱ ሕድገት ክፍቀድ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም እቶም ከምኡ ዝመስል ሕድገት ዝግበረሎም ተምሃሮ ግን ነፍሲ ወከፍ ሶሙን ካብ ቫይረስ ኮሮና ነፃ ምዃኖም ዘመልክት ምስክር ከምፁ ክሕተት እዮም ንዘይ ምኽታብ ብቑዕ ምኽንያት ዘየቕርቡ ተምሃሮ ግን ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ክኣትዉ ኣይክፍቀደሎምን እዩ ስሩዕ ትምህርቲ 14 ለካቲት እዩ ዝጅመር
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
መዘኻኸሪ መደብ ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ምልውዋጣት ናብራን መሊኦም ናብ ንቡር ዘይምምላሶምን ኣብ ስምዒትን ስነ ኣእምሮን ጥዕና መናእሰይን ህፃናትን ኣሜሪካ ኣሉታዊ ፅዕንቶ መፍጣሩ መፅናዕትታት የመልክቱ ብፍላይ ኣብ ህፃናትን ስድራን ዝህልዎ ፅልዋ ዝደህስስ መደብ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ረቡዕ ኣብ ዝቐርብ መደብና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ፅባ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ምክታልኩም ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ንሎሚ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ኣብ ምውፋርን ምዝውዋርን ዓበይቲ መካይን ኣብ ኣሜሪካ ኢና ክንርኢ እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ተዋፊሮምሉ ዘለዉ ጽላት ስራሕ እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ንሓደ ካብቶም ኣብ ምውፋር ዝርከቡ ዜጋታት ኣዘራሪባላ ናብ ከስግረኩም
ሓራይ መጀመርታ ዳዊት ተመክሮኻ ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ንምክፋል ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ኣዝ የመስግነካ ግን ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ምእንታትላለ ቁሩብ ድሕረ ባይታኻ ግለጸልና
ዳዊት ግርማይ ተስፋጤን ዝበሃል ኣብ ከተማ ኳዕቲ ተወሊደ ዝዘዋሩ ዝበሃል ዘሎ ርያ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ስጋብ ሸውዓይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኳዕቲ ተማሂረ ሃይ ስኩል ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓደቀ ይክወድየ ብ2003 ከዓ መበል 17 ዝ ኮይነ ሰባ ወሪደ መበል 12 ክፍሊ ወዲኦ ማለት እዩ 2004 ናብ ማይነፍሒት 3 ዓመት ቀፂለ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት እየ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ 3 ዓመት ቅድሚ ምውድኡ እቲ ዝነበረ ናይ ዓድና ኩነታት ማለት እዩ 2007 ካብ ኤርትራ ወት ኣብዚ ካ 2010 ኣብ ኣሜሪካ እትዮ ማለት እዩ ሂስተን ቴክሳስ
ዳዊት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኢኻ ተዋፊካ ደለካ ምንታይ መኣዲ ስራሕ
ናይ ትራክ ዲስፓንች ኢና ንብሎ ዳርጋ ምውፋር ናይ ትራክ ስራሕ በለ ናይ ዓድና ካብ 2015 ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ
ባዕልካ ትውንነ ናይ ፅዕነት መካይን ከለዋ ካድን ዳዊት
ኣለዋኒ ዋንኛ ሓደ ተሸዓተ ዝበዝሕ ከዓ ኦውነር ኦፐሬተር ትብሎ እቲ ዋና ባዕሉ ነታ መኪኑ ራ ንገብራ ጥራሕ ንስኻ ስራሕ ትረክበሉ ማለት እዩ ነተናይካ መቅያን ከዓኒ ብናይ ባዕልካ ድራይቨር ትደልየለን ወይ ዲል ትገብር ማለት እዩ ዝበዝሕ ከዓ ናይ ባዕሎም መካይን እቲ ዋና ባዕሉ ነታ መኪኑ ራ ንገብራ ፓርትነር በልዮ ስራሕ ትረክበሎም ንሰንካዕ ንስራሕ ዝሰርሕዎ ዝኾነ ኮሚሽን ትረክብ ማጆሪቲ ናይቲ ስራሕ ኢንካም ግን ናፍቲ ዋና መኪና ድራይቨርን ማለት እዩ ክልተ ተፈላለየ ነገራት እዩ ዘሎ እቲ ኦውነር ኦፐሬተር ትብሎ እቲ ዋናን ባዕሉ ስራሕ እንድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ ዋና መኪና ካልእ ኮይኑ ካልእ ድራይቨር እውን ክሰርሓ ክእል እዩ ናተይ ዘይኮነት ዋላ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎ ዓይነት ዝተቃለለ እዩ ማለት እዩ ቲ ዲስፓችንሲ ፅዕነት ናይ ምርካብ ኦፖርቹኒቲ ኸትፈጥረሉ
እዋ ናብዚ መኣዲ ስራሕ ከመይ ኢልካ ኣቲኻ ዳዊት?
ኣብዚ ምሳዓትኹ መጀመርያ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ያው ከምቲ ማንም ስደተኛ መፅኻ ትሰርሖ ንግዜኡ ሂወትካ ከነባብረካ ዝኽእል ነገር ኢካ ትጅምር ከም ጋዝ ስቴሽን ገለስ ጅምር ድሓር ታክሲ ንሰርሕ ነርና ናይ ታክሲ ነገር ከምዚ ካልዕ ብለላ እንዳኣትዎ ናይ ኡበር ገለ ምስከደ ካልእ ኣፖርቹኒታት ትርኢ ማለት እዩ እቲ ዘለካዮ ኩነታት ፑሽ ዝገብረካ እምበር ተማሂርካ ጥኒዕካ ትገብሮ ነገር ገለ ኣይኮነ ሕጂ ዘሎ ስራሕ ሳየና ይሓይሽ ኢልካ ማዛዚንካ ኣብቲ ናይ ትራክ ኣት ከምዝኾነ ጀማሪ ብሓንቲ ገለልካ ኢካ ትጅምር ዋላ ተጀማምራና እውን ከምዚ ብተመክሮ ዘይኮነስ ብዓርከይ መሓዛይ ምስ መማህርተይ ነበሩ ሰባት ኮይና ኢና ጀሚሮ እዮ ማለት እዩ እንዳዓበየ ከይዱ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ይብል። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት ሓደ ሸውዓተ ትራክ ናይ በዓልካ ወይ ናይ ፅዕነት ማኪና ወኒንካስ እንደገና እውን ኣዋፋር ኮንካ ትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ
እዋ እቲ ከምፓኒ ደቪድ ትራንስፖርቴሽን እዩ ዝብል ነቲ ዳዊትና ደቪድ የቀሂርና ይኹ ንክቀልል እቲ ደቪድ ትራንስፖርቴሽን ዝጥመሩ ቶም ናህካን ቶም ኦውነር ኦፐሬተር ዝበልና ይምን ከባቢ 22 ዝኸውኑ ትራካት ኣለና ማለት እዩ።
ነዚ ስራሕ እዚ ንምጅማር ይኸብድ ዶ?
እንታይ እዩ ኣነ ዝሪኦ ከቢድ ዝበሃል ነገር የለን ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ይጎድለና እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ትራክን ዲስፓችን ስለዝኣተ ዘሎ ሓበሬታ ክህሉ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ 10-15 ዓመት ዝኣተወ ሰብሲ ኣብ ተመሳሳለ ዓይነት ስራሕ ኢካ ትነጥፍ ተፈጥሮ ብሉ ማለት እዩ ምፅኢልካ ኣብቲ ንዕኻ ዝመስል ሰብ ዝሰርሑ ዘሎ ስራሕ ኢካ ተሓትት ትምሕና ክንጅምሮ ከለና ግዜ ግን ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ስለዘይነበረ ንሱ ከቢድ ይገብሮ እንታይ ከም ትገብር እንታይ ኢልካ ኣፕላይ ትገብር ብድሕርኡ ናበይ ናይ ኦፊስ ዝኣቱ እንታይ ትመልእ ስታድ ይሽግረካ እዩ መጀመርያ ማለት እዩ ፋይናንሻሊ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት ነገር ኣይኮነን መጀመርያ ብሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ንሕጅምር ኣለካ ንዓ ኢንሹራንስ ክትገዝእ ኣላ ክትቀል ኣለካ ናይ ስራሕ ፍቓድካ ንድሕር ብቑዕ ክኸውን ኮይኑ ንስራሕ ማለት እዩ ካብ 5,000 ዘይበዝሕ ኢንቨስትመንት ጌርካ ነታ ካምፓኒ ክጅምራ ትኽእልካ ተዘዕብየካ ንዓካ ሕጂ ወይ ካምፓኒ ዝገብረካ እቲ ሰብ ናባካ ክመፅእ ምጀመረ እዩ ካምፓኒ እንዳዓበየ ዝኸይድ ማለት እዩ ክጅምሮ ከለኩ ኣነ ኦፊስ ኣይነበረን ካብ ገዛካ ካብታ ትነብረላ ብሓንቲ ኮምፒተር ብሓንቲ ፕሪንተር ብሓንቲ ታብሌት ብሓንቲ ሞባይል ጌርካ ኢካ ትጅምራ ማለት እዩ ሰዓት እዚ ሕጂ 2-3 ሰራሕተኛ ኣለውኒ ንስኻውን ኣብለካ ፉልታይም ኣብ ገዛ ኮንካ ትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነ እንዳ ዓበይ ዝኸይድ እዚ ሕጂ ከም ወፃኢታት ይሓስቦን እየ ምስ ዓበካ ትገብሮም ነገራት እዩ ንምጅማር ግን ልካ ከምዛ ናይ ሓደ ክላስ ትምህርቲ ተፅናዓ ዘለካ ላፕቶፕ ሒዝካ ጉዳይካ ትገብር ብኸምዓ ክጅምራ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ከቢድ ብዙሕ ወፃኢ ዝሓቲ ስራሕ ኣይኮነን ንክጅምሮ ማለት እዩ
ሕጂ ከም ዝበልካ ሓበሬታ እንድዩ ዘድሊ ኣብቲ እዋን ትክጅምሩ ከለኹም ዝነበረ ናይ ዘንትራካት ዋጋን እዚ ሕጂ ዘሎ ዋግአንን ክትሪኦ ከለካ ከመይ ትረክቦ?
ቱቢ ኦነስ ምንያ እቲ ዋጋ ኢትናር ኦልወይስ ታሕቲ ቺፕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ካ ክቡር ኣይኮነን ኣብቲ ሰዓት እቲ 2015 ከሎ ኣነ ጀመር ኩሉ ግዜ ናይ 2011 ትራካት እየን ሞር ኣብ ዕዳጋ ነይረን ማለት እዩ ከባቢ 6,000 ነይሩ ማለት እዩ ዋግአ ሽዑ ዋጋ ኣይኮነን እቲ ዝኸፍሉካ ዝነበሩ ክትፍሪት ከዓ ሽዑ ምዘሂጂ ዘሎ ዋጋ ዳርጋ 50-100 ወሲኩሎ ሂጂ እቲ ክፍሊት ማለት እዩ እቲ ዋጋ ናይ መካይንን እቲ ናይ ክፍሊትን ኣይማጣጠንን ነይሩ ድሓር 2016-17 እቲ ኣብ ዝበልናሉ ግዜ ዋጋ ናይ መካይን ጎዲሉ ማለት እዩ ካብተን 6-55 ገለ ዝሸጣ ዝነበራ ዘሳይም ዕድመ ዘለዎን ተመሳሳሊ ማይሌጅ ዘለዎን ትራካት ናብ 35-30 ጎዲለን ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ኮሮና ግዜ ከዓ ትሰራሕ ለውጢ ገይሩ ናህና ሕብረተሰብ ኹን ካልእ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ኣብዚ ትራክ ብዙሕ ስለተዋፈረ ብሰንኪ ዝነበረ ኮሮና እውን ሕፅረት ኣሎ ናይ ትራክ ናይ ትሬለር ኢኩፕመንት ዝበሃል ውሒዱ ስለዘሎ እዚ ነቲ ዋጋ ናብቲ ቀደም ዝነበሮን ልዕሉኡን ኮይኑ ማለት እዩ 70-80 ናብ ካብኡን ላዕሉ እናኾነ ከይዱ እቲ ዋጋ ናይ መካይን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ትራካት ዋጋስ ቀደም ከምዚ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ትድምድሞ ኣይኮነ ንኦ
ምስ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ምስኡ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ
ምስ ዘሎ ክፍሊት ግን ሕጂ ኣብቲ ስራሕ ንዘሎ ሰብ ሕማቅ ኣይኮነን እየ ዝብል እቲ 2015-16 ዝነበረ ዋጋ ይኸብር ምክንያቱ ብመንፅር ኣታዊ ኣይነበረን ሽዑ
ሕጂ ኣታዊ ክትብለኒ ከለካ ነስ ወከፍ ሰብ ብሰዓት ዝኽፈል ክፍሊት ደሞዝ ድዩ ወይስ ነታ ኮንትራክት ፅዕነት ዝኽፈላ
ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ሕጂ ንስኻ ዋና መኪና ኮንካ ንድራይቨር ተቆፅሮ ንድሕሪ ኮንካ በቲ ዝኸዶ ማይል በልዮ ኪሎሜተር በልዮ ኢካ ትኸፍሎ ማለት እዩ እንድሕር ዋና መኪና ባዕሉ ዝኣውቲስታ ንድሕሪ ኮይኑ ንሱ ዩ ንዓኻ ዝኸፍለካ ኮሚሽን ኢካ ትወስድ 10% ወይ 12% ንዓኻ ከፍለካ ካብኡ ንስኻ ነቲ ወፃኢታትካ ትሽፍል ዘረፈ 9% በልዮ ወይ 88% በልዮ ናብኡ ድኸይድ ማለት እዩ ና ብዋና መኪና እዩ ዝኸይድ ብኮንትራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ጂቲ ንሽሕ ማይል ሽሕ ቅርሺ ክኸፍሉካ እንተ ነይሮም ናይ ሎሚ 4 ዓመት ተመሊስካ ከይተጋነነ ሕጂ ነታ ሽሕ ማይል ميبي خلتش عن حموشة ميتن خفلو خلو بدي حدث قلسي وي عدسون فرقان كوينو لتو واقع جيتي ناي مكاين مخبار المحسار وزح هاي حافيوني نتي عتسرح زلو سبي يزبل عنه
حجي صحاتكم ديسباتشر تبهر ويك اوافرت انديهم تسرح زلهم تسرح كمي اخم ترخبوه ابزوافرو كامبان غيت حاقفة حاد تراك زلو سب بينو خسرح كركب الخيل ده
يخيلي عب ويب سايت يدواتس انت سلسة ويب سايت عالو او عتي خائقة تدل مالتي خمزي نحا باربياتي من كل خائقة خفتها ويب سايت عبزل خائقة ما زلو عتعنا كل خاطرين تقدم عيد دولف قدم عيد اللي قبر كمزني عدنا وقعدا قاعدة تقبر ديل مس قبر كاشقو اغريمنت يسددلك تفراريمتا مست بروكر وديها ايميل تتبه مالتي تا كونفرميشن متتكا ايميل نت درايفر تسددلو مالتي جيت بولكو خقبر عيخيلي بعلو درايفر ملو بعلو خاطعنا تيدلو مالتي حجي خزور وعيلتا ويتزور حديرتا عب سكرين وخاطعنا تكدل لخطوة قوة وعيلتا عندك انا عم بحادشنا سراح مبلس كلها تدرارا وسراح اخوانا كيخيلي مالتي عطي يكال دو عيكال نزب القداجي يكالي دام نورمال موبايل كرخو بخيلي كلها خطي كمال لنت خيلي خا
حجي مزحتو مسكا ميزا مسالو كامباني تاتيخم وعيلتا قبرنو تم ديسباتشر ويتا ما وافرتي
بروكر سالو كاستمر باليوم سال ساي فاتيو بغطا مستون سم نبرتين راغبيننا نحنا نعبنات والمارت اند اركان هيستن تكساس ناد واشنطن دي سي زخيد نبرت حالي قابز ديستربيشن عبد عبدزلو ناد ديستربيشن عبد دي سي زلو يخيد مالتي ونسوم نتوم بروكرز نتوم شيت نتي اداغا نعوم شوتلون كابو مينا نحنا نبزون قالو كوميشن كابو ام وسيدون طرفنا حاشو طول كامالتي نتوم بروكرز بحالو بعبيته مفعل عليه قدم بوها علفالو بحال كروس جير كاتوغبرو مسمار يلا جيد نسوم سالتا اكادينا نحنا نروحو نتفتحنا مالتي ورقة بوها كم زبت حار الرين كان مسترد خلو يجي خفالة كامالتي نخفالة كام لياو خندنا عادنا لوم رايز كالو ميكون كان خفال بحر سالة سارة بقى معالتي قال ايو ابروف كويني زمتك هتخفالي كامالتي ناتو مسرع اللو
او صبغ لازم نسخاخهم صراح زركب صبغ ماسخهم دار قرابع يسبقون لهم مالتي وتم ديسباتشرات حجي داويد كم داويد عماويل كما بزحتهم ارتراويان ايتيوبيان خالوت افريكاويان دي
تخكل حجي انت اي ماجوريتي نحكا حبرت سويت نحكا محازاها ما معرفتها وي عطت نبر ولد نبر حبرت سبنا اخذ فلتكا انت خادي تقبل لذي ارتراويان ኢትዮጵያውያን እና ለሆነ ማለት በውህር ቁጥረት ተናቴ መካኝ ሰው ህዝብ ከሆነ ደግዛ አዲ ዘለምት አሜሪካውያን ስፓኒሽ ወስተፋላለይ ማለት ማስ ሁሉ ጊዜ ዘሰይም ሰራተኛ ይብልካ ሚታው ይጥሪው ሆነ ሁሉ ሰዓት አምይቲ ኤርትራውያን ነው መሳራ ተይዝብሎ ማለት
ሐጂ አብዘዋን እዚ ናይ ትራክን ትራክ ዘወርትን ህጥረት ከምዘሎ ይዘረብ ህልፍ ምዝናይ ኮቪድ ተታሒዙ ማለት ይው ከመይ ህጥረት ናይ ዘወርት ይጋጥመኩም ዶ
نحنا عصام حبرة سبوي إيرتراوي توبيا وخي نقري أخو الله لزخونا جيزي نابزي سرح عزيزة أتنا لأوان تنير حجي وي دهري زي ماي كورونا حمام زي قمت سرح بقدمو أخو الدرايبر فرقي بوا عفلتن كل شعب تسرح لعل غزر ماي تسرح تنيا إدمت عرفتي أبولون حجي تي قدم زي خفوله زي عقب سلازي نمر بزح سبا تسرح نسو عي توافرة ماي تي زلنا يا ساعات كري اقول لك حجي بزح سنا وعاتي له ستيل كابزح زي ما هاقف له انا تي خسر حدا اللي سب عدل تفاتير له له بزح سنا اخ ما تسعنا قال خاوز حي شرح له لي اي قمت انا ده ساعات زي اويد انه صباح خاوز زبلت عدل في التاريخ الخو حبيب ما عنده يو لو لا عند حدا له قبل ده وجه خا 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 صدره حتى فجر حي حد شرحه بريت مثل نفاس زيت فلطه معدتات انا عقبه اقول كلها له نو قلت بملك عتاو خري اخون لكم مالتي وخاز زي ماي تراكين ترى هذا حي صراحه على امريكا قالوا اي بالنفس ساعات زي مالتي بنفتح التخو خملت انت ما احنا عبرت سب لعل زخونه ايوانا بتتراك عاتي له ستيل وين مهار له بزع سب ماي تراك لايسنس داو شيء زي خيد له مالتي
تعم طبق داويت جرماي كاب هوستن انزي طبق حبريتا مثلا سمعتنا انس الاستحافلك ازي مسكنك يا قني لي
تقام يقول لهم ثانك يو مني بزقات امي عدين كيرنا الله لي خير زلنا عاومي انفورميشن كنا دير ذهب كنا
مبارك خبركم سمعتنا نلوم عنتي زدالونا مدبات زيام يوم نيروم صباح ربع كسام راخب دحان حدور زبلوك بس كلهم مسارحتي بمخان قبرة مدنية سلام ليتي